šis savāktais naudas daudzums ir ārkārtīgi pārsteidzošs un visnotaļ iepriecinošs. Jo tas nozīmē, ka par šiem 190 eiro 45 centiem nākamajā gadā būs iespējams noorganizēt 21 nometni. Tas nozīmē, ka mēs varēsim sniegt šo te psihosociālo palīdzību 513 cilvēkiem, kur, diemžēl, ir saskāršies ar šo te diagnozi vēzis. Ja mēs runājam par praktisko aspektu, kas tad tagad notiks, kad mums ir zināms šis te nometņu skaits, tad jau šobrīd ir iespējams pieteikties šīm te nometnēm dzīvības koks mājaslapā. Tur ir speciāli izveidota tāda kā pieteikšanās platforma, kur ir jāievada kontakta informācija par sevi un ir jāpievieno arī paša rakstīta brīvā formā motivācijas vēstuli. Kādēļ cilvēks vēlas piedalīties šajā te programmā? Protams, ka tikai pašā vakarā mēs uzzinājām šo te milzīgo summu, kas nozīmē, ka 21 nometni, tas ir tiešām ārkārtīgi daudz, līdz ar to šobrīd mēs vēl nevaram pateikt, kurā nedēļā, kurā vietā tas viss notiks, tā kā tas ir tālāk tas organizatoriskais process, bet cilvēki tiešām var pieteikties, lai paliek mums viņu kontakta informācija un noteikti, tad, kad būs skaidrs, tad, kad jau būs salikts, kurā nedēļā, kur kas notiks, tad mēs sazināsimies ar katru, kurš ir iepriekš pieteicies, lai tad tālāk jau vienotos konkrēti par šī te cilvēku dalību konkrētajā nometnē.